Гептияр адатлык радио тей. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2020 жылдың 26 майы кептенің тейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызда. Ашхабатлар өздерінің ливабы иберен мейлетін ярдымларына полицияның қатышмағынан хуатир едерлер. Ливабты ва Балканда биометрики паспорт алмақ ештері вақтылайын тоқтылды. Бұл белік мағлуматлары дыңдаушылардың кепешігімізің етасы бөлігіне баштамадан ол тәзіріктер дыңдаушылар. Олардың мазмұны білінседі, мен Гөдел Құдайбердиева ва танышады. Европаның хөкүмәтләре коронавирус белән бәйле чәкләндермәләрен көбәйтүне 25 майда ятырдылар. Коронавирус белән кесәлләнгәннәрнең санының азалган вакытында галын чәкләндермәләрнең инде кептәләрдә һәм арадан аерылмагына арашылар. Шул бирәктәдә Берләшкән Штатларда кетелчилек дәрәҗәсенең 1.6 миллиона ягынларның санының 100 мең адама етен вакытында көп санлы топорлар дийнч көннәрендә диңгез буена ва бәйле җәмгыятьчилек ярларын үштүләр. 50 штатның яхлыс ачылып кәберләре кетелләндернең азалмагын таләп итәдән түзгүнләрнең энчеметни бер жай этмеди. Флорида штатында адамдан доолу деңиз кенарлары адамларын өз арасында социал дистанцияны сакламазлыгының кеселчилин яна да яйванланмагы барада каладаланмалары күчлөндүрдү. Европада COVID-19 кеселинен улуу итки чекен юртлар тези кеселленлерин ва йогулунларын дережесинин петелиян вактында серхетлери мектептер ачмак ва хатта мешхур спорт беттештиктерин кечирмек пландарын ылан эттилер. Мусулмандардын 3 күнлүк Eid al-Fitr байрамчылыгынын 24 майда башланмагы менен диний лидерлердин энчемети динчилери Улы мусульман байрамчылыгында өйлөрүндө калмага үндөдүлөр. Уганстанның президенті Ашраф Гани 24 майда 2000 чинли Талибан етерлеріні бошатмағы ішіні башлады. Өте өшіжілерің Рамадан айының соңында Eid al-Fitr байрамчылығының дуамында 3 күнлік оқатышығы бесетмек теклеуіні мақұллады. Жоғап кәрчілікілі хөкімет хөкімінде біз өңі тарап ені бір әдіме әді әрісмен Талибан тұсоғларыны бошатмағы тезілістір жағымы ұғлан етерін деп Гани байрамчылық мұнатибетлі қалқайдан үзілінмәсінді айтты. Шелед Гани Талибан керекетіні оның тұсоғлықта сақлаян оған харбиларыны бошатмағы ішіні итерге бермәге үндөдү. Февраль айында Бирлешкен Штаттар ва Талибан Бирлешкен Штаттардын тарыхында иң узак мөхлөттүү харбий аракеттерин токтотмак хакында лаалашык багылаштылар. Лаалашыкта Бирлешкен Штаттардын Афганистандан кошун чыгармагынын мөхлөттүлөрү ва Талибандын хоопсулук борушнамалары жерине жеткирмеге көзөмөндө тутулар. Түркмен студенти Apple системасында тапан жалгыш үчүн компаниядан 25 000 лира мөчөрүндө байрак алды. Bu arada Türkmet Boğdu haber veriyor. Türkmenistanlı Alma Seyidov özünün iPhone telefonuna oyunları yükləcək olanda sistema yalnışını tapıbdır ve bu arada Apple kampanyasına haber verip 25 min Türk lirasını yani 3,5 min Amerikan doları müçverinde bayrağı alıbdır. Türkiye'nin Hürriyet gazetinin 22. ayda haber vermekine göre 22 yaşlı Seyidov Türkiye 2 yıl mundan ön barıp Kastamonu Üniversitesi'nin matematika fakültesine okuva yeriptir ve okuğun devamında teknologiyalar bilen gıdıklanıp Apple kampanyasının önümlü система ялгышларыны көзләп башлаптыр. Мондан өңөм Сейдов Apple компаниясының өнүмлөрүндө ялгышлар аныклап, өз достунун Apple телефонунда тапан ялгышы барыда компания берген хабар үчүн 250 лира пул казаныптыр. Иранның Невит ташыган биринчи танкери Венесуэланын портуна барды. Бу жерде Бирлешкен Штаттардын ва Вашингтондун санкцияларына тедевар болгон бу эки юрдун арасындагы дарткынлыгын күчлөнүн вактына кабат келди. Иранның Инглиз тилли Пресс ТВ телеканалынын 25 майда хабар бермегине үрө Иранның Орта Америка юрдына жолланган неветли 5 танкернин бири Венесуэланын Дөөлөт Невит компаниясынын долондурган Эл Палито портуна барыптыр. Гэми 43 миллион литр невит алып барды. Иранын экинчи гэмиси Форест 23 майда Кариб деңизине барды. Гэмилердин ген үчүсү Атлантик деңизинде Венесуэла тарап барыяр. Бу гэмилердин эч биринде Бирлешкен Штаттардын кошулушмагынын аламаттары жок. Шу айын башында Вашингтон гэми катнау бабытында чаралары көзөмөлдө туткандыгын айтты. Иран Бирлешкен Штаттардын аракеттерине кайта уул бержегине дуйдуруп Иранның 5 кәмісі Латин Американың бір вақытқы ең ұлы невіт өндіріжеті олан Венесуэла ұмумы бақасы 45,5 миллион долларлық адымнан 1,53 миллион баррель невіт алып барияр. Венесуэла энергия жетмешчилигини баштан кечирер. Ашхабаддын Сауди Танимал Шоумени Жинаят кодексинин 135-чи маддаси боюнча 2 жылдык тоссоолугу hüküm etti. Bu arada Garaşa Türkmen News neşri haber berýär. Agdalan madde beşevadlyk hakynda hükümün 7-nji maýda ıglan edilendigi ema bu arada indi ma'lum bolandygyny neşir belleýär. Gomoseksuallyk taýyplanyp iş ketilen Şoumeniň ady Türkmen News-iň maglumatynda GS diýilip görkezilýär. Doly ady tutulmaýar. Ashgabatda belli Şoumen ýigidin gomoseksual алыкта айпланып тусак эделендеги апрель айында хабар берилипти. Хурматтуу радио тыңдаучулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешүүбүздү давам эттирер.